มานูเอลอเดบายอโหหอกโตโกเป็นฮีโร่ช่วยซับ2ประตูพาทีมสเปอร์พลิกสถานการณ์กลับเอาชนะดานิโปรเปตรอฟในศึกยูโรปาลีกรอบ32ทีมสุดท้ายผ่านเข้ารอบด้วยสกอร์รวม3ประตูต่อ2เตรียมพบกับเบนฟิก้าต่อไปค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามข่าวต่างประเทศนะคะสดจากวอชิงตันวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะเป็นผู้รายงานค่ะเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่28กุมภาพันธ์2557นะครับรัสเซียส่งเครื่องบินรบขึ้นบินลาดตระเวนตามแนวพรมแดนกับยูเครนและรัฐบาลเฉพาะการของยูเครนเตือนว่าการเคลื่อนกำลังทหารของรัสเซียออกจากฐานทัพเรือเซวาสโตโพลในย่านไครเมียจะถือว่าเป็นการคุกคามด้านการทหารรัฐบาลเวเนซุเอลายืดเวลาวันหยุดแห่งชาติออกไปอีก1วันโดยหวังว่าจะช่วยระงับยับยั้งการชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาลเรามีรายงานวิเคราะห์เกี่ยวกับสาเหตุที่มาของการประท้วงใหญ่ในเวเนซุเอลามาเสนอคุณผู้ฟังและกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกรายงานประเมินสภาพสิทธิมนุษยชนของประเทศต่างๆทั่วโลกในวันนี้ซึ่งไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่ถูกระบุและถูกตำหนิในเรื่องการปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนด้วยเช่นกันนอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วเรามีรายงานเกี่ยวกับข้อตกแย้งเรื่องความไม่โปร่งใสของโครงการสร้างเขื่อนต่างๆในประเทศจีนเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยติดตามจับตาการตัดไม้ทำลายป่าแบบนาทีต่อนาทีส่งท้ายวันนี้อาการหนาวสั่นนั้นเป็นประโยชน์อย่างไรหรือไม่ติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเริ่มกันที่เรื่องเกี่ยวกับยูเครนและรัสเซียนะครับรัสเซียส่งเครื่องบินรบของตนขึ้นบินลาดตระเวนตามแนวพรมแดนที่ติดกับยูเครนเมื่อวันพฤหัสบดีในขณะที่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและความผันผวนของเหตุการณ์อย่างรวดเร็วนั้นดูเหมือนจะเป็นภัยคุกคามที่บั่นทอนรัฐบาลเฉพาะการชุดใหม่ของยูเครนในกรุงเคียฟในวันเดียวกันในย่านไครเมียซึ่งอยู่ทางด้านตะวันออกของยูเครนและเป็นบริเวณที่พลเมืองราว 58% นั้นเป็นเชื้อสายชาวรัสเซียและมีความโน้มเอียงฝักใฝ่กับรัสเซียมีกลุ่มมือปืนบุกเข้ายึดอาคารที่ทำการของรัฐบาลในย่านไครเมียดังกล่าวและชักธงของรัสเซียขึ้นบนยอดตึกที่ว่านี้ย่านไครเมียทางด้านตะวันออกของยูเครนนี้เป็นที่ตั้งของฐานทัพเรือเซวาสโตโพลของรัสเซียและผู้รักษาการตำแหน่งประธานาธิบดีของยูเครนนายอเล็กซานเดอร์เทอร์ชินอฟได้เตือนว่าถ้ารัสเซียมีคำสั่งให้เคลื่อนย้ายทหารของตนออกนอกถอนฐานทัพเรือเซวาสโตโพลในย่านไครเมียนี้แล้วก็จะถือว่าเป็นการคุกคามด้านการทหารได้ครับในส่วนของย่านไครเมียเองรัฐสภาของไครเมียซึ่งตึกที่ทำการนั้นอยู่ในบรรดาตึกที่ถูกกลุ่มมือปืนที่มีความฝักใฝ่หรือสนับสนุนรัสเซียบุกเข้ายึดและชูและชักธงชาติของรัสเซียขึ้นบนยอดเสาได้ลงมติเมื่อวันพฤหัสบดีให้ยุบหรือว่าถอดถอนรัฐบาลในระดับภูมิภาคและให้จัดการแสดงประชามติครั้งใหม่ขึ้นเพื่อที่จะชี้สถานะหรืออนาคตของย่านไครเมียในยูเครนดังกล่าวการแสดงประชามติของชาวไครเมียที่ว่านี้กำหนดจะมีขึ้นในวันที่25พฤษภาคมซึ่งก็เป็นวันเดียวกับกำหนดวันเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งใหม่ของยูเครนครับย่านไครเมียซึ่งเป็นย่านที่มีความโน้มเอียงสนับสนุนรัสเซียนี้มีประชากรประมาณ 58% เป็นเชื้อสายของชาวรัสเซียครับจากรัสเซียขยับมาที่จุดร้อนอีกจุดหนึ่งของโลกนะครับคือเวเนซุเอลาซึ่งกำลังมีการประท้วงต่อต้านรัฐบาลทั้งที่กรุงคาราคัสและในเมืองต่างๆรัฐบาลเวเนซุเอลาได้ประกาศขยายวันหยุดแห่งชาติซึ่งดำเนินไปเป็นเวลา1สัปดาห์เพิ่มขึ้นอีก1วันวันหยุดแห่งชาติหรือเทศกาลวันหยุดแห่งชาติของเวเนซุเอลานั้นเริ่มต้นในวันพฤหัสบดีคือวันนี้ตามเวลาในท้องถิ่นแต่ประธานาธิบดีนิโคลามาดูโรซึ่งเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งจากอดีตประธานาธิบดีฮูโกชาเวสได้ขยายวันหยุดแห่งชาติออกไปอีก1วันคือในวันที่5มีนาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันครบรอบการเสียชีวิตของอดีตประธานาธิบดีฮูโกชาเวสผู้เผด็จการผู้ปกครองประเทศของเวเนซุเอลาซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง จ้าหน้าที่รัฐบาลเวเนซุเอลาหวังว่าการยืดวันหยุดออกไปนั้นจะช่วยทำให้กระแสชุมนุมต่อต้านรัฐบาลซึ่งมีนักศึกษาเป็นแกนนำนั้นผ่อนบรรเทาหรือเบาบางลงครับอย่างไรก็ตามการประท้วงครั้งใหญ่ที่สุดในเวเนซุเอลานับตั้งแต่การอสัญกรรมของอดีตผู้นำฮิวโกชาเวสเมื่อเกือบ1ปีที่แล้วกำลังขยายตัวลุกลามไปทั่วประเทศไม่เฉพาะในกรุงคาราคัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาเท่านั้นนะครับโดยการประท้วงครั้งนี้มีเหตุผลมาจากความไม่พอใจในปัญหาอาชญากรรมตลอดจนปัญหาขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภคและปัจจัยการดำรงชีวิตทั้งหลายแม้กระทั่งกระดาษชำระในห้องน้ำรวมทั้งปัญหาเงินเฟ้อและคุณภาพชีวิตโดยทั่วไปซึ่งการประท้วงต่อต้านรัฐบาลครั้งนี้ได้สร้างความแตกแยกในสังคมของประเทศอเมริกาใต้ประเทศนี้มากยิ่งขึ้นมาร์คสโนวิสผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับการประท้วงซึ่งมีนักศึกษาเป็นแกนนำในเวเนซุเอลานี้มาคุณส่งพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะเรียบเรียงรายละเอียดเพิ่มเติมครับ
ครับที่เมืองบาเลนเซียในวันพฤหัสบดีกลุ่มผู้ประท้วงชาวเวเนซุเอลาคว้างปาก้อนหินใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งตอบโต้ด้วยการใช้กระสุนยางยิงใส่ผู้ประท้วงส่วนที่กรุงคาราคัสสตรีชาวเวเนซุเอลาพากันเดินขบวนตามท้องถนนนะครับขณะที่ชาวนาจำนวนมากก็ชุมนุมประท้วงอย่างสงบในเขตชนบททั่วประเทศทำให้เวเนซุเอลาในวันนี้ดูเหมือนเป็นประเทศที่ถูกแบ่งแยกออกเป็น2ส่วนระหว่างฝ่ายที่ต่อต้านรัฐบาลซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่กับฝ่ายที่สนับสนุนประธานาธิบดีนิโคลามาดูโรผู้สืบทอดอำนาจทางการเมืองจากอดีตผู้นำฮิวโกชาเวส
We will go out to battle with you when you tell us to.
ครับผู้สนับสนุนประธานาธิบดีมาดูโรผู้นี้บอกนะครับว่าตนพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อยืนหยัดตามอุดมการณ์คือการสนับสนุนอดีตประธานาธิบดีชาเวสผู้ล่วงลับคุณเกอร์เบอร์ทอเรสผู้เชี่ยวชาญด้านอเมริกาใต้ของสำนักวิจัยแกลลับชี้นะครับว่าผลการสำรวจความเห็นชาวเวเนซุเอลาซึ่งย้อนกลับไปเมื่อ2ปีก่อนนั้นแสดงให้เห็นว่าชาวเวเนซุเอลาส่วนใหญ่คิดว่าพวกตนมีคุณภาพชีวิตด้อยลงครับ
If you see the numbers, the economic indicators, the social indicators, the state of infrastructure in Venezuela is very easy.
นักวิจัยผู้นี้บอกนะครับว่าเมื่อมองทั้งในมุมด้านเศรษฐกิจสังคมและโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคต่างๆในเวเนซุเอลาจะเห็นว่าประชาชนมีเหตุผลหลายประการที่จะลุกฮือขึ้นมาประท้วงรัฐบาลแต่คุณมาร์คไวส์บรอดแห่งศูนย์วิจัยด้านนโยบายและเศรษฐกิจในกรุงวอชิงตันมองในมุมที่ต่างออกไปนะครับโดยเขาเชื่อว่าปัจจุบันพรรคฝ่ายค้านเวเนซุเอลาไม่สามารถเอาชนะได้ในกระบวนการเลือกตั้งจึงพยายามผลักดันให้ผู้คนที่เบื่อหน่ายรัฐบาลออกมาประท้วงตามท้องถนนโดยอ้างความชอบธรรมจากปัญหาอาชญากรรมที่เพิ่มขึ้นปัญหาเงินเฟ้อประชาชนอดอยากปากแห้งและสภาพเศรษฐกิจที่ย่ำแย่เรื้อรัง
But that's not what this movement is aboutbecause the people who have those grievances and the ones that are just in the streets for those grievances they're not leading the movement
แต่นักวิจัยผู้นี้บอกนะครับว่าสิ่งที่การประท้วงครั้งนี้สะท้อนออกมานั้นกลับไม่ใช่การประท้วงเรื่องปัญหาปากท้องและผู้ประท้วงที่เจ็บปวดจากปัญหาเศรษฐกิจดังกล่าวก็ไม่ใช่ผู้ที่เป็นแกนนำของการประท้วงครั้งนี้ซึ่งเขาบอกนะครับว่าแกนนำนั้นมีเป้าหมายที่แตกต่างออกไปคือการมุ่งล้มล้างรัฐบาลเพื่อเหตุผลทางการเมืองมากกว่านะครับการประท้วงในเวเนซุเอลาได้กินเวลามาราว3สัปดาห์แล้วนะครับและมีผู้เสียชีวิตไปแล้ว14คนจนถึงตอนนี้และจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีสัญญาณนะครับว่าการประท้วงจะจบลงง่ายๆครับส่งพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากเรื่องของเวเนซุเอลาในอเมริกาใต้มาทางด้านเอเชียตะวันออกนะครับโฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐได้กล่าวไม่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการที่รัฐบาลเกาหลีเหนือนั้นได้ทดสอบขีปนาวุธพิสัยใกล้4ลูกนอกชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของตนโดยวันนี้โฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐได้ยืนยันรายงานที่ว่าเกาหลีเหนือนั้นได้ทดสอบขีปนาวุธที่ว่านี้แต่ก็กล่าวว่ากองทัพสหรัฐไม่ได้พิจารณาว่าการทดลองขีปนาวุธพิสัยใกล้ของเกาหลีเหนือนี้เป็นการยั่วยุแต่อย่างใด เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่เกาหลีเหนือจะทดสอบขีปนาวุธพิสัยใกล้ของตนซึ่งรายงานระบุว่าในการทดสอบขีปนาวุธครั้งนี้มีรัศมีทำการได้ไกลถึงญี่ปุ่นและบางเมืองของเกาหลีใต้ด้วยการทดสอบขีปนาวุธดังกล่าวนั้นเชื่อว่าเป็นการส่งสัญญาณทางการเมืองต่อเกาหลีใต้รัฐบาลกรุงเปียงยางนั้นไม่ได้ให้ความเห็นหรือมีท่าทีตอบโต้เรื่องการทดสอบขีปนาวุธพิสัยใกล้ครั้งล่าสุดของตนแต่อย่างใดแต่การทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือครั้งล่าสุดนี้มีขึ้นในขณะที่เกาหลีใต้กับสหรัฐนั้นกำลังฝึกซ้อมทางทหารร่วมกันโดยเกาหลีเหนือมองว่าการฝึกซ้อมทางทหารร่วมกันขนาดใหญ่นี้เป็นการยั่วยุซึ่งเกาหลีเหนือไม่อาจยอมรับได้ครับอีกด้านหนึ่งที่กรุงวอชิงตันวันนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกรายงานประเมินสภาพสิทธิมนุษยชนของประเทศต่างๆทั่วโลกซึ่งเป็นรายงานประจำปีนะครับรายงานฉบับดังกล่าวเป็นรายงานประจำปี2013โดยสหรัฐกล่าวหารัฐบาลของหลายประเทศทั่วโลกว่ายังคงจำกัดควบคุมเสรีภาพของการแสดงออกและใช้กฎหมายจำกัดสิทธิของผู้คนเพื่อปฏิเสธสิทธิพื้นฐานด้านมนุษยชนของผู้คนอยู่ต่อไปในรายงานการประเมินสภาพสิทธิมนุษยชนทั่วโลกที่บ้านนี้นายจอห์นแครีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าหลายประเทศหรือรัฐบาลหลายประเทศนั้นใช้วิธีรังควานกลั่นแกล้งทางการเมืองและใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อควบคุมผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐบาลรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้ระบุชื่อรัฐบาลของบางประเทศที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวหาว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้คนของตนเองซึ่งก็ได้แก่ซีเรียรัสเซียจีนคิวบาอียิปต์และบังคลาเทศรวมทั้งรัฐบาลชุดก่อนของยูเครนเป็นต้นโดยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐบอกว่ามีรัฐบาลของ80ประเทศทั่วโลกที่ได้ออกกฎหมายแบ่งแยกกีดกันสิทธิของคนรักเพศเดียวกันครับในส่วนของประเทศไทยเองนั้นรายงานการประเมินด้านสิทธิมนุษยชนของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าปัญหาที่ร้ายแรงและยังยืดเยื้อก็คือเรื่องที่กองกำลังด้านความมั่นคงและกลุ่มอาสาป้องกันตนเองฝ่ายพลเรือนใน3จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทยนั้นละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งเรื่องดังกล่าวนั้นก็รวมถึงการใช้กำลังเกินกว่าเหตุของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเรื่องของการวิสามัญฆาตกรรมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจการทรมานและการทำทารุณต่อผู้ต้องหาและนักโทษและการจำกัดเสรีภาพของการแสดงออกและของสื่อมวลชนเป็นต้นประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนอื่นๆซึ่งรายงานของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐประเมินต่อประเทศไทยในรอบปีที่ผ่านมารวมถึงเรื่องการไม่ให้การปกป้องคุ้มครองที่เพียงพอต่อกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสหรือเสียเปรียบและอ่อนแอในสังคมซึ่งก็ได้แก่ผู้ลี้ภัยเป็นต้นนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีการตำหนิเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงบริการทางเพศเรื่องของการใช้ฉกฉวยประโยชน์ทางเพศจากเด็กเรื่องการลักลอบค้ามนุษย์การแบ่งแยกปฏิบัติต่อผู้คนที่ทุพพลภาพชนกลุ่มน้อยชาวเขารวมทั้งแรงงานต่างชาติการใช้แรงงานเด็กและการจำกัดสิทธิของคนงานเป็นต้นครับนั่นก็เป็นเรื่องของการมองหรือการประเมินของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเกี่ยวกับสถานะด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยครับมาทางด้านจีนนะครับสื่อมวลชนของเกาหลีใต้รายงานว่าเจ้าหน้าที่ด้านเศรษฐกิจระดับสูงของเกาหลีเหนือได้พบปะอย่างลับๆเดินทางไปประเทศจีนอย่างลับๆเพื่อดึงดูดการลงทุนจากจีนซึ่งเรื่องนี้รัฐบาลกรุงปักกิ่งไม่ได้ยืนยันหรือปฏิเสธนะครับแต่ก็บอกว่าการรักษาความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและแนบแน่นกับเกาหลีเหนือนั้นเป็นเรื่องที่มีความสำคัญทั้งต่อจีนและเกาหลีเหนือครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเรื่องที่เกี่ยวกับจีนอีกด้านหนึ่งนะครับจีนมีเขื่อนกั้นน้ำรวมทั้งเขื่อนที่ใช้พลังน้ำผลิตกระแสไฟฟ้ามากกว่าประเทศใดในโลกแต่เมื่อเกือบ3ปีที่แล้วแผนการของจีนและพม่าที่จะสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงนั้นถูกประท้วงอย่างหนักจนต้องระงับไปนักวิชาการในสหรัฐให้ความเห็นว่าปัญหาส่วนหนึ่งมาจากการขาดความโปร่งใส ลิยวนลูผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณนิตยามาพึ่งพงถ่ายทอดรายละเอียดเพิ่มเติมครับ
ค่ะนอกจากจะมีเขื่อนกั้นน้ำมากกว่าใครเพื่อนแล้วการสร้างเขื่อนยังเป็นธุรกิจส่งออกชั้นนำของจีนด้วยนะคะตัวเลขจากกลุ่ม International Rivers ระบุว่าธนาคารและบริษัทจีนได้สร้างเขื่อนนับร้อยๆแห่งให้กับหลายสิบประเทศโดยเฉพาะในทวีปแอฟริกาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะ
Chinese companies are involved in 4 possibly 5 of the 11 mainstream dams as well as lots of dams
Richard Cronin ผู้อำนวยการโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ Stimson Center ในกรุงวอชิงตันและผู้เชี่ยวชาญในเรื่องเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงบอกว่าบริษัทจีนกำลังก่อสร้างเขื่อน4หรือ5แห่งในจำนวนทั้งหมด11เขื่อนที่กำลังมีการก่อสร้างกันอยู่ในแม่น้ำโขงจีนมีบทบาทมากในการพัฒนาโครงสร้างทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในประเทศลาวและกัมพูชาและโดยเฉพาะในเรื่องการสร้างเขื่อนค่ะอย่างไรก็ตามวิธีที่ใช้ในการสร้างเขื่อนถูกวิพากษ์วิจารณ์มากขึ้นทุกทีว่าไม่ให้ความสนใจกับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยเฉพาะเขื่อนที่จีนมีแผนจะสร้างขึ้นในแม่น้ำโขงนะคะรองศาสตราจารย์แดรินมากีซึ่งสอนการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมที่วิทยาลัยโฮเบิร์ตและวิลเลียมสมิธในสหรัฐให้ความเห็นว่าปัญหาสำคัญอันหนึ่งคือการขาดข้อมูลที่ชัดเจนค่ะ
I think one reason for the controversy is a lack of clear data a clear understanding how much these dams are going to impact
นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมผู้นี้กล่าวว่าจะต้องมีความเข้าใจอย่างชัดเจนว่าเขื่อนเหล่านี้จะส่งผลกระทบอย่างไรบ้างต่อผู้ที่อยู่ตอนล่างของแม่น้ำรวมทั้งกระแสน้ำและตะกอนที่จะไหลลงไปนะคะริชาร์ดโครนินของ Stimson Center บอกว่าจีนให้ความโปร่งใสในด้านอุทกวิทยาไม่ได้เพราะถือว่าข้อมูลเหล่านี้เป็นความลับของทางการนอกจากนี้การทำงานระหว่างกระทรวงทบวงกรมต่างๆของจีนยังขาดการประสานงานอีกด้วยซึ่งหมายความว่าโครงการสร้างเขื่อนแต่ละโครงการเป็นเอกเทศจากกันและกันนะคะเขื่อนที่จีนสร้างในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโด่งดังอื้อฉาวมากที่สุดคือเขื่อนมยิตโสนในแม่น้ำอิรวดีในพม่าเขื่อนมูลค่า 3,600 ล้านดอลลาร์นี้เป็นการลงทุนร่วมระหว่างบริษัท China Power and Investment กระทรวงพลังงานไฟฟ้าของพม่าและบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งหลังการประท้วงภายในประเทศประธานาธิบดีเต็งเซ็งของพม่าสั่งระงับโครงการดังกล่าวนะคะนักวิจัยซุนยุ่นของ Stimson Center บอกว่าโครงการเขื่อนมยิตโสนเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับการแสดงให้เห็นการกำหนดนโยบายของจีนโดยผู้มีผลประโยชน์ต่างๆกันนะคะ
China's central government which is Beijing local government Yunnan province and the business interest say China Power Investment
นักวิจัยผู้นี้บอกว่ารัฐบาลกลางของจีนซึ่งหมายถึงปักกิ่งการปกครองท้องถิ่นคือจังหวัดยูนนานบริษัทธุรกิจซึ่งในกรณีนี้คือบริษัท China Power and Investment จัดลำดับสิ่งสำคัญต่างกันซุนยุ่นนักวิจัยของ Stimson Center บอกว่าปักกิ่งอยากรักษาความสัมพันธ์อันดีกับพม่าในขณะที่ผู้ปกครองจังหวัดยูนนานต้องการใช้โครงการนี้เป็นเครื่องมือทำให้ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนกลายมาเป็นศูนย์กลางของพลังงานและแน่นอนนะคะว่าเป้าหมายของบริษัท China Power and Investment คือผลกำไรค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะครับก่อนจะไปฟังเรื่องของการใช้เทคโนโลยีมาติดตามปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญ3ตัวล้วนแต่ปิดตัวสูงขึ้นเช่นเคยโดยดาวโจนส์วันนี้เพิ่มขึ้น74จุดปิดที่ 16,273 Standard & Poor's ขยับขึ้น9จุดปิดที่ 1,854 Nasdaq ก็สูงขึ้น27จุดปิดที่ 4,319 ครับสักครู่ครับเดี๋ยวคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีที่ช่วยติดตามการตัดไม้ทำลายป่ามาเสนอครับป ัญหาการตัดไม้ทำลายป่าและปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้มีการสูญเสียพื้นที่ป่าไปทั่วโลกรวมถึงกว่า 2.5 ล้านตารางกิโลเมตรในช่วง13ปีที่ผ่านมานะครับแต่เทคโนโลยีสมัยใหม่ในปัจจุบันซึ่ง Google เป็นผู้ผลักดันช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถสอดส่องติดตามการตัดไม้ทำลายป่าอย่างใกล้ชิดมากขึ้นแบบที่เรียกว่า Real Time หรือนาทีต่อนาทีก็ว่าได้เลยทีเดียวเทคโนโลยีที่ว่านี้เป็นอย่างไรนั้นโรแซนสเกอร์เบิลผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับป่าสูญเสียพื้นที่สีเขียวขนาดเท่าสนามฟุตบอล50สนามทุก1นาทีในแต่ละวันช่วง10กว่าปีที่ผ่านมานะครับปัจจัยหลัก3ประการที่ทำให้พื้นที่ป่าลดลงคือไฟป่าการลักลอบตัดต้นไม้และการสูญเสียที่ดินธรรมชาติให้กับภาคเกษตรและการสำรวจและผลิตน้ำมันนะครับนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหาวิธีสอดส่องการสูญเสียพื้นที่ป่าและได้ตั้งระบบเฝ้าระวังที่ชื่อว่า Global Forest Watch ที่ใช้เทคโนโลยีเก็บข้อมูลติดตามเหตุการณ์ได้แบบนาทีต่อนาทีขณะที่เกิดการบุกรุกทำลายป่าขึ้นไนเจลไซเซอร์จากสถาบัน World Resources Instituteหรือ WRI ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มโครงการเฝ้าระวัง Global Forest Watch กล่าวว่าระบบสอดส่องเก็บภาพมีความคมชัดสูงโดยใช้ดาวเทียมเชื่อมกับเว็บไซต์ที่ง่ายต่อการใช้และให้ข้อมูลตอบโต้กับผู้ใช้ตามความประสงค์ได้ปัญหาการแอบตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่ใกล้เส้นศูนย์สูตรทำให้พื้นที่สีเขียวหรือปอดของโลกลดลง 2,000 ตารางกิโลเมตรต่อปีนะครับสถาบัน WRI บอกว่าครึ่งหนึ่งของพื้นที่ที่สูญเสียไปอยู่ในประเทศอินโดนีเซียและบราซิลครับ
It allows the government to focus their enforcement efforts in areas where illegal forest clearing is taking place
นายเจลไซเซอร์ของสถาบัน WRI บอกว่าระบบสอดส่อง Global Forest Watch ช่วยภาครัฐในการจับตาผู้กระทำผิดขณะเดียวกันก็ให้ข้อมูลแก่ภาคเอกชนเช่นบริษัทเนสเล่และยูนิลิเวอร์ว่าผู้ขายสินค้าให้แก่พวกตนรายใดละเมิดกฎหมายห้ามตัดไม้ทำลายป่าบ้างโครงการนี้สานต่อข้อมูลจากสำนักงานอวกาศนาซาของสหรัฐและได้เทคโนโลยีของบริษัท Google ที่ทรงพลังช่วยรวบรวมข้อมูลและเพิ่มศักยภาพการสอดส่องอย่างชนิดไม่เคยมีมาก่อนภาพจากดาวเทียมทำให้ทราบได้แม้กระทั่งว่าต้นไม้ที่หักโค่นเป็นเพราะฝีมือมนุษย์หรือโรคภัยตามธรรมชาตินะครับรีเบคก้ามอร์จาก Google พูดถึงรายละเอียดและความคมชัดของภาพว่า
This is you know here's the license plate on the truck with the illegal logs on the Trans-Amazon Highway that automatically can get
เธอเล่าให้ฟังว่าเมื่อภาพทะเบียนรถของผู้ขับซึ่งเป็นผู้ตัดไม้ทำลายป่าถูกบันทึกไว้ระบบจะสามารถอัปโหลดรูปนั้นแล้วส่งรูปภาพสู่ระบบของ Global Forest Watch และส่งต่อไปอย่างเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายได้ด้วยนะครับสำหรับผู้ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างรัฐบาลและชุมชนอย่างคุณฮวนคาร์ลอสฮินติชที่ทำงานในเขตของประเทศลุ่มแม่น้ำอเมซอนเขาให้ความหวังกับเทคโนโลยีนี้ไว้มากนะครับ
It's a simple way to share our voice and historiesThe first time using the Global Forest Watch, we can.
เขาบอกว่าระบบ Global Forest Watch ใช้ง่ายและช่วยแพร่กระจายข่าวสารรวมทั้งเตือนภัยได้อย่างรวดเร็วนะครับนอกจากนั้นเขาพูดปิดท้ายว่าข้อมูลใหม่ๆจะช่วยกระตุ้นจิตสำนึกของคนให้ต้องการรักษาพื้นที่ป่าก่อนที่จะสายเกินไปครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
สุดท้ายนะครับหน้าหนาวปีนี้อากาศหนาวเย็นจากขั้วโลกได้สร้างความหนาวเหน็บให้กับผู้คนในซีกโลกทางเหนือมากมายทีเดียวแต่รายงานชิ้นใหม่ของ National Institute of Health ในสหรัฐบอกว่าอากาศหนาวเย็นอาจจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพคนเราได้เช่นกันประโยชน์ที่ว่านี้คืออะไรติดตามได้จากคุณทรงพจน์สุภาพผลครับ
Born of cold and winter air and mountain rain combine
ครับอากาศหนาวเย็นสุดขั้วและพายุหิมะที่พัดเข้ามาอย่างต่อเนื่องหลายเดือนทำให้ผู้คนในประเทศแถบซีกโลกทางเหนือต่างมีงานทำหนักขึ้นนะครับคือต้องออกมาช่วยกันตักหิมะที่ทับถมรถยนต์ทางเข้าบ้านทางเท้าหรือบนตรอกซอกซอยต่างๆทำให้คนอเมริกันจำนวนมากถึงกับโอดครวญว่าฤดูหนาวปีนี้เลวร้ายที่สุดเท่าที่เคยประสบมาในรอบหลายสิบปี
It's actually hurt to breathe in because the air is so cold thatYou know, I actually have to, you know,
คุณเพจวอร์ตี้ชาวนครชิคาโกบอกนะครับว่าอุณหภูมิที่ติดลบต่ำกว่าระดับเฉลี่ยทำให้เธอหายใจลำบากเมื่ออยู่นอกบ้านตัวเธอเองนั้นต้องใช้ผ้าพันคอปิดปากปิดจมูกไว้ตลอดเวลาเพื่อไม่ให้อากาศหนาวเย็นเข้าไปทำร้ายปอดครับแต่ถึงแม้จะใส่เสื้อผ้าหลายชั้นแค่ไหนดูเหมือนไม่ช่วยให้ร่างกายของคนเรานั้นหยุดสั่นจากอาการที่หนาวเย็นได้นะครับถึงกระนั้นรายงานการศึกษาชิ้นใหม่ของ National Institute of Health หรือ NIH ที่ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ Cell Metabolism เมื่อเร็วนี้ระบุว่าจริงๆแล้วอาการตัวสั่นเพราะความหนาวนั้นอาจจะมีประโยชน์อยู่บ้างเหมือนกันเพราะอาการตัวสั่นแบบไม่ได้ตั้งใจดังกล่าวจะทำให้ร่างกายของเราปล่อยฮอร์โมนชนิดหนึ่งออกมาที่ชื่อว่าฮอร์โมนไอราซินซึ่งฮอร์โมนตัวนี้จะกระตุ้นการปล่อยไขมันสีน้ำตาลที่เป็นไขมันชนิดดีซึ่งช่วยเผาผลาญแคลอรี่และทำให้น้ำหนักตัวลดลงได้ในทำนองเดียวกับการเผาผลาญแคลอรี่ขณะที่เราออกกำลังกายแล้วเกิดการบีบรัดของกล้ามเนื้อนะครับในการทดลองเรื่องนี้ผู้นำคณะนักวิจัยฟรานเชสโกเชลลี่จากสถาบัน NIH แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น2กลุ่มโดยกลุ่มแรกให้ซุกตัวอยู่ใต้ผ้าห่มเย็นซึ่งมีอุณหภูมิต่ำกว่า12องศาเซลเซียสกลุ่มที่2ให้ออกกำลังกายจนเหงื่อออกจากนั้นนำทั้ง2กลุ่มวัดระดับฮอร์โมนไอราซิน
Most of our volunteers shivered at that time and the shivering was anywhere between 5 and 10 minutes no more
คุณเชลลี่บอกนะครับว่ากลุ่มตัวอย่างทั้ง2กลุ่มส่วนใหญ่มีอาการสั่นเหมือนกันเป็นเวลาประมาณ 5-10 นาทีและทั้ง2กลุ่มยังมีการผลิตฮอร์โมนไอราซินออกมาเหมือนกันด้วยนะครับด้วยกลุ่มที่ตัวสั่นเพราะต้องผจญกับอุณหภูมิหนาวเย็นนั้นมีระดับฮอร์โมนพอๆกับคนที่ออกกำลังกายมา1ชั่วโมงเต็ม
The amount of increase in arising was almost identical to what we observed after 1 hour of exercise
นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมไร้ท่อผู้นี้ชี้นะครับว่าผลการวิจัยช่วยสนับสนุนสมมติฐานที่ว่าอาการตัวสั่นแบบควบคุมไม่ได้นั้นช่วยกระตุ้นฮอร์โมนไอราซินได้และเนื่องจากฮอร์โมนชนิดนี้มีผลต่อการเผาผลาญแคลอรี่ก็ทำให้เกิดความหวังถึงการพัฒนาวิธีการใหม่ในการรักษาโรคเบาหวานหรือโรคอ้วนได้ในอนาคตอย่างไรก็ตามนักวิจัยเชลลี่แห่งสถาบัน NIH ผู้นี้บอกนะครับว่าผลการวิจัยที่พบนั้นเป็นเพียงผลระยะสั้นซึ่งยังไม่รู้ว่าผลระยะยาวจะเป็นอย่างไรจึงต้องมีการศึกษาต่อไปแต่อย่างน้อยรายงานเรื่องประโยชน์จากอาการตัวสั่นงันงกเพราะอากาศหนาวเย็นนี้ก็อาจจะพอทำให้คนที่เกลียดหรือกลัวความหนาวพออุ่นใจได้ว่าอากาศเย็นจะเยือกนั้นไม่ได้น่ากลัวขณะที่ต้องซุกตัวนอนอยู่ในบ้านตลอดเวลาคือปล่อยตัวเองให้ออกมายืนตัวสั่นข้างนอกบ้างก็ได้ครับครับเรื่องของอาการตัวสั่นเพราะความหนาวเย็นนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ความหนาวไม่ทำให้เดือดร้อนสักเท่าไหร่
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
ปล่อยออกไป
เพลงเขาเสียหมดเลยฮะ
วันนี้วันศุกร์เลยปล่อย
ปล่อยแล้วครับ
ปล่อยความหนุ่มออกไปเหรอคะคุณจำเริญ
ไม่ปล่อยความหนาวนี่ก็บอกว่าสั่นสู้หรือสั่นผอมสั่นผอมมีสั่นอ้วนสั่นผอมสั่นหนาวสั่นสู้สั่นหนีครับ
ไม่แน่ใจบอกอุณหภูมิไว้ไหมคะว
่
าต้องหนาวแค่ไหน
โอ้ใช่ใช่อันนี้เดี๋ยวต้องติดดอกจันตัวโตไว้นะฮะอุณหภูมิเนี่ยที่เขาบอกในการทดลองก็คือประมาณ10กว่าองศาเซลเซียสนะครับคือถ้าต่ำกว่านั้นคือถ้าเย็นมากๆก็เรียกว่าเป็นอันตรายเกินไปนะฮะต้องระดับในระดับที่พอประมาณเหมือนอยู่สักเชียงใหม่หรือว่าอยู่บนภูกระดึงอะไรเงี้ยนะฮะปล่อยให้ตัวสั่นสัก10ถึง15นาที
อันนี้สำหรับคนที่ ไม่อยากขยับแข้งขยับขาด้วยตัวเองเอาความหนาวเข้าช่วยใช่ไหมคุณจงพ
จน์ใช่เหมือนเรามีห้องซาวน่านะฮะก็เข้าไป
เราจะบอกว่าตอนเฮลท์คลับตอนนี้ต้องเปลี่ยนจากซาวน่าเป็นห้องแช่แข็งแล้ว
ห้องแช่แข็งออกจากซาวน่าก็ไปแช่แข็งต่อ
แต่ไม่ใช่ว่ามันจะทำให้น้ำหนักลดหวบนะมันเป็นจุดที่มาว่าการทำงานของไขมันมันไปช่วยลดไขมันแต่ว่ามันผมเข้าใจว่ารายงานเตือนบอกว่าอย่ายึดตรงนี้เป็นเครื่องลดน้ำหนัก
ใช่ใช่ไม่ได้อันนี้คือยังไงออกกำลังกายก็ดีกว่าอยู่แล้วนะฮะ
เป็นจุดเริ่มของการวิจัยต่อไปว่าฮอร์โมนตัวนี้เนี่ยหรือว่าไขมัน
สีน้ำตาล
เนี่ยมันจะมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์